Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18-сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда ишкерлер мамлекеттик органдар бизнеске бут тосуп жатканын айтып арызданышууда.
Бирок жалпылап айтканда бутмекерге каршы бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө ишкерлер ортодон жогорку деңгээлде ишкерлер дейлинчи, булар өздөрүн коопсуз деп сезе алышпайт.
Конституциянын гаранты катары президент ушу жазайт го деген чоң үмүттө көчөгү күнү чогулуп жүрөгүндөгү болгон могул жерин даы сактап жүргөн нерселердин баарын ачык айкын айтып атты да.
Буга чейин Кыргызстанды бизнестин бейишине айлантуу убадаларынан эмнеге жыйынтык чыкпай жатат? Алдыдагы жарым саатта ушул темага арналган талкууну сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Орусия Сирияда атып түшүрүлгөн учак үчүн Израилди айыптады. Дүйшөмбүдө Сириянын аба күчтөрү орустардын аскердик чалгын учагын жер ортолук деңизинин үстүнөн атып түшүрүп 15 аскер адамы курман болду. Орусиянын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Канашенков.
Билбейм, азыр бул фейкпы, бул кандай эмелери бар, ошону билбейт анда.
Москванын маалыматына караганда, орус учагы радардан Сирия жээгинен 35 чакырымдай алыстыкта жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 23:00 жоголгон. Бул учурда Израилдин F-16 учактары Сириянын Латакия провинциясындагы бир нече бутага сокку уруп, мунун артынан жарылуулар болгон. Израилдин бийликтери азырынча окуяны комментарийлей элек. Орусия менен Түркия президенттери 17 сентябрда Сочидеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин Сириянын Идлиб провинциясында демилитаризациялык буфер аймагын түзүү макулдашылганын жарыялашкан. Белгисиз бирөөлөр ырчы жана активист Зере Асылбек кызына кыз аттуу ырына тартылган клипти интернеттен өчүрүүнү талап кылып коркутуп жатышат. 19 жаштагы активист Беспредел KG деп аталган колдонуучудан келген билдирүүнү Facebook'уна жарыялады. Анда эгер Зере клипти өчүрбөсө өлтүрүп кетебиз деген коркутуу жазылган. Зере Азаттык радиосуна билдиргендей, бул билдирүү анын Instagram'дагы баракчасына жеке кат түрүндө дагы келген.
Билбейм, азыр бул фейкпы, бул кандай эмелери бар, ошону билбейт анда. Атам менен сүйлөшүп көрүшүм керек го дейм.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы активист жарыялаган билдирүү текшерилерин айтты. Зере Асылбек кызы аткарган адам укуктарын урматтоого чакырган кыз аттуу клип ушул аптада жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп турган маалы. Тегеран, Дамаск жана Сириянын оппозициясы Орусия менен Түркиянын Идлиб боюнча планын кубаттады. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф 18 сентябрда Твиттердеги баракчасына Орусия, Түркия жана Иран ортосундагы ыкчам жоопкерчиликтүү дипломатия Идлибтеги согушту болтурбоодо жана экстремисттик террор менен чечкиндүү күрөштө өз жемишин берди деп жазды. 17 сентябрда Түркия жана Орусия президенттери Режеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путиндин Сочидеги сүйлөшүүлөрү Сириянын Идлиб провинциясы боюнча меморандум кабыл алуу менен аяктады. Сүйлөшүүлөрдөн соң жарыялангандай, Анкара менен Москва Идлибте каршылаш эки тарапты ажыраткан демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашты. Орусия Түркия макулдашуусун Сириянын оппозициялык топтору, анын ичинде Сирия макулдашуулары боюнча комиссияда кубаттап, карапайым элдин өмүрүн сактап калат деп билдирди. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмү боюнча сунуш даяр эмес. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитеттин төрагасы Канат Керезбеков өкмөттөн сунуш түшө электигин Азаттыкка ырастап, өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев сентябрь айында өкмөттүн түзүмү боюнча сунуш менен келебиз деп убада бергенин белгиледи. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн структурасы боюнча өзүнчө жумушчу топ иштеп жатканын билдирип, 15 сентябрга үлгүрбөй калдык, өзүбүздө талаш тартыш болуп жатат, 1.5 айдын ичинде алып келебиз деди. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуш менен келерин билдирген. Анын ичинен коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экендиги дагы айтылган. Жапониялык миллиардер Юсаку Маэдзава биринчи космос туристи болуп айга барат. SpaceX жеке компаниясы саякат 2023 жылга пландалып жатканын кабарлады. Бир апталык экспедиция маалында Big Falcon Rocket кемеси айга 200 километрдей жакын барып жерге кайтып келмекчи. Маядзава өзү менен дүйнөнүн булуң бурчунан 6-7 белгилүү искусство ишмерлерин ала барарында айтты. Алардын арасында сүрөтчү, музыкант, моделлер, режиссерлор болмокчу. SpaceX айга туристтик учууларды уюштурарын былтыр февралда жарыялаган. Быйылкыга пландалган экспедиция кайсы бир себептер менен келерки жылга калганы дагы маалым болгон. Зайранда сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми берүүбүздү талкуу менен улантабыз. Кыргызстанда ишкерлер мамлекеттик органдар бизнеске бут тосуп жатканын айтып арызданышууда. Муну 17 сентябрда ишкерлер менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков да моюн калды. Мамлекет башчысы мындай терс көрүнүштөрдөн арылуу үчүн күрөш жүрүп жатат десе, ишкерлер коррупцияга каршы күрөшкө, жаманган аракеттерден ири инвесторлор өлкөдөн кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтышты. Ушул темага арналган азаттыктагы талкууга мурдагы экономика министри, белгилүү ишкер Эмил Үмөтәлиев, жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов жана Лехпром жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазылык билдирем. Анда эмесе талкууну баштайлы. 17 сентябрда кечээ президент Сооронбай Жээнбеков ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен, бизнес ассоциациялардын мүчөлөрү менен жолугуп, ошол бизнестин курч көйгөйлөрү боюнча талкуу өткөрдү. Анда ошо президент дагы бул жааттагы абал боюнча өзүнүн ой пикирин айтып, өзүнүн маалыматы бар экенин, кабардар экендигин билдирүүдө. Президенттин бул баасы ошол Кыргызстанды буга чейин бир нече жолу ураан чакырылган ушу бизнести беш жайга айлантуу аракетинен мындай жыйынтык чыкпай калды деп мойнуна алуу катары бааласак болобу? Эмил мырза, сизден баштайлы, сиздин пикириңиз кандай?
Ооба, анан бул жакшы кадам. Баштапкы кадам катары муну кубаныч менен же болбосо канаттандыруу кабар катары, канаттандырарлык кабар катары, кадам катары кабыл алыш керек. Бирок бул баягы жаңы келген саясий лидердин популисттик кадамынан чечкиндүү, конструктивдүү кадамын эмне айырмалайт деген ой жүгүртүүлөрдү улантсак, менин оюмча баштапкы төрт нерсени белгилей кетсек. Эң биринчи, эгерде мамлекет анан мамлекеттин лидерлери көйгөйдү туура түшүнүп, туура кабыл алышы үчүн сөзсүз түрдө адам кандай эртең менен туруп күзгүнү каранса, бизнестин өкүлдөрү бизнес ассоциациялар менен тыкыз кызматташып, алардын мамлекеттеги ордун тастыкташ керек. Алардын пикирин гана топтобостон, алар аркылуу анализ регуляторного воздействия, тескөө таасири тийишинин анализин же болбосо керек болсо дагы өзүн өзү тескөө милдеттерин алуусуна толук бойдон мамлекеттик ыйгарым берилиш керек. Экинчиси, парламентаризмсиз же болбосо саясий плюрализмсиз оппоненттердин орду парламентте болмоюнча баары бир ийгиликтүү күзгү катары көйгөйдү көрүү түшүнүү оор. Үчүнчүсү, бул мамлекеттик медиа. Бүгүнкү күнгө чейин байкалып атат, мамлекеттик медиа бийликтегилерге жагынабыз дегендей ошолордун каалоосуна жакыныраак тескери күзгү чагылдырып атышат. Анан акыркысы, төртүнчүсү, азырынча бул эл аралык мамиле. Азыр акыркы 8 жылда мындай чөгүп ылдыйлап алсырап калды.
Сиз эми ушул жаралган кырдаалдын себептери жөнүндө, анан мындан аркы кадамдар тууралуу айтып жатасыз да. Сапар мырза, мына кечээки жолугушууда сиз да болдуңуз эле, мына президент баш болуп баардык ишкерлер абал анча жакшы эмес. Бизнестин маселелери абдан көп болуп, мамлекеттик органдар ага жардам бермек тургай кайра бийлик ишип жолтоо болгон учурлар көп экендигин ачык айтышты. Буга чейин да бир топ жолу ушундай ураан чакылып, убадалар болгон эле. Мунун ишке ашпай калганына эмне себеп болду сиздин пикириңизде?
Бизнес ассоциациялар бул ошол бизнестин ар бир тармагынын өкүлдөрү болгон үчүн көп маселелер пайда болот. Анан биринчи эле каяка барат? Биринчи эле өкмөткө барат. Өкмөткө сунуштайт, анан өзүңөр билгендей эле рабочий группа түзүлөт, анан талкуулайт, анан ал маселени сунуштап баргандан кийин эле айланып эле отуруп, анан эксперттер чыгып эле анан бул болбойт, минткенге болбойт деп эле калып калат да. Анан ошонун алкагынан ушул бизнес тармактагы өкүлдөрдүн баары эле бул Конституциянын гаранты катары президент ушу жазайт ко деген чоң үмүттө көчөкү күнү чогулуп жүрөгүндөгү болгон могу жеринде сактап жүргөн нерселердин баарын ачык айкын айтып атты да. Бизнес тармакта эмнелер болуп атканын, кандай нерселер болуп атканын, ич ара ичинен эмне кайсыл жол менен чечиш керекти ошол бизнес менен бүгүнкү күнгө чейин эсептешип ошону ачык эсептеп анан ошого туура багыт албагандан келип чыгып атат да.
Бийликтин.
Анан ошону жолго салыш үчүн эмен бир жолу эле жолугуп, бир жылда бир жолу сөзүп укту да ошону менен тарап кетпестен ушуну регулярдуу бир учурда мына январда да чогулабыз деди. Мына ошону улам чечилбеген маселелерди чечип туруп анан алдыга жылдырабыз деген дагы айтылган сөз бир ушул бизнес тармагында иштеп аткандардын бир үмүтү пайда болду да. Балким оңолорбуз, балким ушул маселе чечилеби деген үмүт пайда болду.
Тебирек мырза, сиз да катыштыңыз бул жыйынга.
Биз да катыштык.
Анан кылынган аракеттерден, айтылган иштерден майнап чыкпай, тескерисинче тетири эффект берип жатканын себеби эмнеде болду? Анан бийлик чын дилинен ушуну түшүнүп жатабы бүгүнкү күндө?
Мен мындай деп айтпесем жакшы болот эле. Биздин акыркы 7-8 жылдагы тажрыйбабызга таянып турган болсок, өкмөт менен, өкмөт мүчөлөрү менен десек, ошол министерство, ведомство иштешип жүрбөйлүбү? Ал жердеги биздин карым катнашта Сапар мырза туура айтып кетти азыр. Көп учурларда биз премьер министрдин деңгээлин талкуулайбыз. Ошо жумуш тобу түзүлөт, же болбосо бир аянтчада сүйлөшүлөт. Ошо премьер министр башын ийкеп макул болуп, анан ошо поручение чыгат ал жерденчи, чечим чыгат. Ал чечимдин негизинде баардык ошол тийиштүү ведомстволорго, министерстволорго тапшырма берилет. Болду, ушуну токтолот да. Эң жаман ошол болду да. Менин оюмча бүгүнкү чейин реформалардын болбогонун себеби тармак-тармак ала алуу же бир тема-тема ала алуу ошол сүйлөшүүлөр премьер-министрдин кабинетинен чыккандан кийин ошол бойдон калып калат да, токтоп калат. Рабочий группа деп айтышат, бирок баргандан кийин ал жерде биринчиден чогулбайт, чогулса дагы түшүнүксүз темалар сүйлөшүлүп, же болбосо чоюп убакыт тартып жүрө беришет да.
А эмне себептен ошол мамлекеттик органдар сиз айтып атпайсызбы, башы ийкен проблемалардын бар экенин билет, бирок аракетке
менин оюмча
каалоосу жокпу же балким мүмкүнчүлүгү жокпу?
Менин баамдаганым, менин байкаганым, ачык эле айтып жүрөм, бүгүн кечээ айтып келдим. Менин оюмча бүгүн мындай кырдаалда турабыз да биз. Бүгүнкү күндө президентибиз айткан сөздөр бар. Биз Кыргызстанды илгерилетебиз, өнүктүрөбүз, ошонун үчүн ишкерлерге мындай шарт түзүп беребиз деп премьер министр менен кошулат. Бирок эмнегедир башка ошол ылдыйраак деңгээлдеги мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик болсун, бул нерсеге кошулбагандай көрүнөт да. Алардын өзүнүн саясаты, алардын өзүнүн баягы ведомстволор кызыкчылыгы десек болот, балким ошол көбүрөөк басымдуулук кылып атат бүгүнкү күн.
Буга чейин ушундай болуп келип тур. Мына кечээки жыйында деле сиз айткан өкмөт башчы баш болуп баардык мамлекеттик органдын жетекчилери тиешелүү отурушуп президент айтканда баш ийкеп отурушту. Өзгөртөбүз, аткарабыз, убадаларды беребиз. Январдагы жолугушууга чейин баарын чечип келгенге аракет кылабыз деп. Бул иреттен ошол бойдон калбайбы?
Менин оюмча калып калат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө дагы деле алып карай турган болсок, өкмөттүн премьер министрдин бүгүнкү күндө канчалык өзүн өкмөт мүчөлөрүнө канчалык таасирин тийгизе алат деген маселе болуп атпайбы? Ошол өкмөттүн чечими ошол министрликке барганда же ведомствого барганда ишке ашыш керек да. Ишке ашырыш үчүн өзүңдүн саясий бир күчүң болуш керек. Ошол нерсеге ошол кишини өзүң коюш керек, эң азыркы өзүнүн кабинетиң болгондон кийин. Бирок бүгүнкү күндө биз билебиз эми канча партия болсо ошончо партиянын министрлери бар же ведомстволор бар да. Бүгүнкү күндө ошол башаламандыкты биз эгер бир саясий жолго туура бир багытка койбосок биз дагы эле ушуну талкуулап жүрө беребиз.
Эмиле мырза, мен сизге суроо салайын деп жатам. Мына бул жолу дагы ишкерлер үмүт пайда болду деп жатпайбы? Сизде да ошондой үмүт пайда болуп атабы?
Эми биз кичине тажрыйбалуу болуп калбадыкпы? Жаңы эгемендүү Кыргызстандын бир 30 жылына жакындап келатат. Бул жылдарда президенттерибиздин саны 4-5 болуп кетти. Баары тең баштаганда ушундай келеркини каралап өздөрүнүн жаңы үмүт берчү сөздөрүн айтат. Анан бирок эми маселе бул жөн эле буу чыгаруу болуп калабы же болбосо мунун артынан кайсы бир керектүү кадамдар жасалабы? Мен үчүн эгерде бул берилген убадалардын аркасында системалык иштерди сунушталбаса, анда бул баягы сооротконубактылуу популисттик бир саясий кадам болуп калышы мүмкүн. Системалык кадам деп мен эмнени түшүнөм? Бул сөзсүз түрдө көйгөйлөрдүн булагы кайсы жерде? Көйгөйлөрдүн булагы мүлк корголуш керек жана мүлктүн корголуусуна кепилдик берилиш керек.
Бул эми жалпы комплекстүү системалуу
сөзсүз түрдө эгерде ошол сөздөрдү булак катары ушундай жолукканда тастыктап эң биринчи ирет ошондон баштайбыз деп айтылып анан кийин майда маселелер терилбесе анда майда маселелер эч качан чечилбейт. Анткени булагындагы турган же түбүндөгү тамырындагы болгон нерселер
өзөктүү Темирбек мырза, мына жалпысынан баягы себебин аныктап атканды болот атып окшойбуз. Президенттин айткан сөзү бул кепилдик эмес. Бир нерсенин өзгөрөрүнө. Ал столду бүгүн муштаганы менен алдында турган бийлик органдарынын өкүлдөрү аны аткарабы, аткарбайбы бул дагы суроо ойдон калып атат депчи. Бирок бүгүнкү саясий кырдаалды эске алганда жана сиз айткандай балким президенттин ниеттерин эске алганда кайсы бир ушул өзгөрүүгө шарт өбөлгө көрүп жатасызбыз?
Эми биринчиден АСПСларды чакырып ошол жерде жолугуп бир 20-30 эле киши болуп жолукканы бул жакшы нерсе. Экинчиден албетте биз бүгүнкү конституцияга ылайык президент экономикага аралашпайт. Өкмөттүн прерогативасы да. Ошондуктан биздин күтүүбүз ачык айтканда премьер-министрдин деңгээлинде эле ушу маселелердин баарын чече билсек деген ойдо болчубуз. Эми ошого кайра барабыз, ошого жетебиз деген үмүтөбүз. Бирок бүгүнкү күндө бир азыркы кечеги жыйындын жыйынтыгын айта турган болсок, чечкиндүү кандай кадамдар болушу мүмкүн деп ойлосок, биз менин күтүм ачык айтканда өкмөткө көптө жумуштун кереги жок азыр. 5-10 жылдан бери эле өкмөттүн баардык ошол аппаратында отделдеринде баардык ошо биздин тармак-тармак ассоциациялардын биздин башкалардын баарын берген сунуштары, эксперттердин берген ой пикирлер баары жазылган, баары на исполнение деп турат да. Ошолорду эле бир сыйра алып чыгып ичинде эле кухнясын тазалап койсоңорчу бир сыйра. Бул бир, экинчиси албетте тазалай албайт, себеп дегенде ар бир жумуштун аркасынан тилекке каршы кызыкчылыктар чыга баштайт. Тилекке каршы ошол ведомстволордун кызыкчылыгы чыга баштайт, же болбосо ошол мекеменин жетекчилеринин кызыкчылыгы чыга баштайт. Ошон үчүн ошол жерден мен күтөрүм ошол да азыр, ошол жерден канчалык булар азыр ошол сындыра алат депчи ошол нерсеничи. Сындыра албасаң да биз кайра эле ошол рабочий группага кайра барабыз. Мен 18 группада экен. 19-чу кошулат ушу мененчи. И улам жүрүп атат бул нерсечи. Бирок менин күткөнүм ачык айтканда ушул жыйындан кийин эң азындан баягы саясий бир жок дегенде бир сигнал алдыкпы деп ойлоп атам да.
Макул. Бирок сиз айтканда ошо мамлекет өзүнүн ишин баштап ураанды чакырганда эле ошол ураандын ураанга жамынып алып кайрадан кийлигишүү аракеттери болуп калгандыгын да көрүп атпайбызбы? Маселен ошол президенттин ишкерлери менен жолугушуусунда эл аралык ишкерлик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков дагы мына акыркы президент Жээнбековдун негизги урааны болгон коррупцияга каршы күрөштү жандантуунун алкагында башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы өкмөт түзгөн атайын эсепке түшкөн төлөмдөрдү көбөйтөбүз деп бизнести орус сөз менен айтканда саап баштады деген пикирин билдирди да. Биз ошол Аскар Сыдыковдун кечээки сөзүнөн үзүндүнү көрүп алып анын талкууну улантсак.
Баш прокуратура, каржы полициясы жана башка күч органдар азыркы учурда баягы өкмөт тарабынан ачылган атайын эсепке канча акча төгөбүз деп атаандашып көбүрөөк өндүрүп алып атышат. Азыр билесиздер, көптөгөн кошумча төлөмдөрдү мажбурлоо болуп атат ири бизнестерде. Демек ушул счеттун кирешинин көбүнчөсүн жеке бизнестер жапа чегүүдө. Ушундай кыймыл аракеттер менен миллиондорду өндүрүп алалы деп кийин миллиарддардан кол жууп калышыбыз мүмкүн да. Кийин ошол инвесторлор такыр эле кетип калышы мүмкүн. Көптөгөн инвесторлор бизге келип айтып атышат, биз ишмердүүлүгүбүздү кыскартабыз деп атабыз. Кээ бирөөлөр айтып атышат, Кыргызстандан такыр эле биз чыгып кетели деп атабыз.
Эмир Узам, уктуңуз чындыгында эле сиз деле ишкер чөйрөдө ишкерлер менен сүйлөшүп баарлашып келе атпайсызбы? Ушундай кырдаал болуп атабы?
Эми мындай азыркы айтылган кырдаал жөнүндө өтө көп маалыматым жок, бирок башка нерселер болгону бул ачык да. Мисалы жарым жылдан бери мен азыр атайын эстеп отуруп ишкерликке дем бере турган кайсы кадам жасалды деп эстей албай атам. Бирок кайсы кадамдар ишкерликке тоскоолдук кылат, аны эстедим.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Орусия Сирияда атып түшүрүлгөн учак үчүн Израилди айыптады. Тегеран, Дамаск жана Сириянын оппозициясы Орусия жана Туркиянын Идлиб боюнча планын кубаттады. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмү боюнча сунуш даяр эмес. Жапониялык миллиардер Юсаку Маэдзава биринчи космос туристи болуп айга барат. Кыргызстанда ишкерлер мамлекеттик органдар бизнеске буттосуп жатканын айтып арызданышууда ушул темага арналган талкуунун экинчи бөлүгүн улантабыз. Аны Бакыт Асанов алып барууда.
Темирбек мырза, мен дал ушул суроону бүгүнкү эле ушу Супара этнокомплексинде болгон өрттөн улам арзуу жана башка бир нече ошол тамактануучу жайларда базарларда өрттөр чыгып кетпеди. Эми бул албетте кандай себеп болсо да коопсуздук маселесин ортого чыгарып атат. Криминалдын болобу же башка бир күчтөрдөн бизнести коргоо аракеттери, өзүн коопсуз сезүү, мамлекеттик кепилдик канчалык деңгээлде зарыл болуп жатат?
Биринчиден албетте биз көңүл айтабыз Супара этнокомплексине. Тилекке каршы бул окуялар бүгүн болду, кече дагы арзуу күйдү, жана Ош базар күйгөн, кече Караколдо дагы бир базар күйүптүр.
Ысык көлдөгү криминалга таасири болду.
Ал жерде түзөнтүс криминал деп, бирок жалпылап айтканда сиздин сурооңузду мен түшүндүм ба? Кыйыр жол менен жооп берчү болсок, бул тилекке каршы бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө ишкерлер ортодон жогорку деңгээлде ишкерлер дейличи, булар өздөрүн коопсуз деп сезе алышпайт. Бул бир чындык. Кечээ жакында эле кабарлардан көрүлүп атабыз Оштогу окуяларды. Ошто криминал башкаруу деп өзүңүздөрдүн азаттык телевидениясы журналисттер илтип чыгышпадыбы? Бул тилекке каршы бизде дагы эле ошол нерсе бар да. Мүмкүн Эл мырза туура айтып кетпейби, биз билбеген, көрбөгөн балким бир кара күчтөр барбы же көмүскө күчтөр барбы депчи. Жалпы саны эле бизнес канчалык чоңойгон сайын ошончолук көзгө илине баштайт деген баягы ишкерлер арасында сөз бар да. Анан баары эле аракет кылат, кой тынчыраак эле жөн жүрөйүн депчи. Бул эмнени билдирет? Бул демек бизнестин ошо өзүнө болгон ишеничин, мамлекетке болгон же коопсуздукка болгон ишеничи жоктугун билдирет да. Бүгүнкү күндө канчалык бизди коргоо органдарыбыз коргой билетпиз деген ал экинчи маселе.
Түшүнүктүү. Анан Эмил мырза, мына жантан бери ошол мамлекеттик саясатка карата бир катар мындай дооматтар, сындар айтылбады, бирок ошол учурда бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө дагы маселе көтөрүлүп жатат да. Мисалы, эгерде көзөмөл болбосо, алыс кетпей эле курулуш тармагын алалы, мыйзамга карабай абдан мындай ирээтсиз жүрүп жатат, бизнесин өз жайына койсо, же болбосо кызмат көрсөтүүдөгү сапатка байланыштуу, балким бул жерде ошо мамлекеттик көзөмөл дагы керекпи деген сыяктуу пикирлер айтылып жатат да.
Ал пикирлер утулган да. Ал пикирлер Советтер Союзунун ураган мезгилинде утулган. Ал пикир социалисттик мүлктүн капиталисттик мүлктөн артыкчылыгы бар деген идеяны колдогон Кытайдын экономикасынын капиталисттик жолго өткөн учурунда ураган. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң чоң, эң бай боло турган потенциалы бар Венесуэланын бүгүнкү эң ылдый жакырчылыкка тиги грузовиктер менен акчаларын ташып калышыптыр. Ошол грузовик менен алып келген акчасы бир бөлкө нанга жетпейт экен. Ошондой шартка түшүп калган Венесуэла дастыктап атат. Ал эч кандай мамлекеттин кийлигишүүсү эч пайдага эч жерден алып келген эмес дүйнөдө, тарыхта эч качан.
Бирок бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө,
бизнестин жоопкерчилиги башка жол менен жаралат. Бизнестин жоопкерчилиги жөнөкөй жарандын жоопкерчилиги менен бирдей эле. Эгерде ар бир жаран бизнесмен деле жаран, эгерде ар бир жаран өзүнүн шайлаган добушуна ишенген күндө өзүнүн бийликтерин, мэр жана башкаларын көбүнчө өзү шайлап турса жана шайлаган адамдарын чечимдерин көзөмөл кыла алса, алардын ошо элдик мамлекеттик деп аталган бирок элден чогултулган каржыны, салыктарды тейлеп атканын ар бир тыйынын көзөмөлдөп санай биле алса, мына ошол жерде жоопкерчилик жаралат. Аны момундай үстүнөн отуруп алып тиги өлтүрүп камап соттоп куугунтуктап аткан Сталин деле эчтекени жыргыткан жери жок. Ошон үчүн жоопкерчилик качан эркиндик кыйгарылганда ошо эркиндиктин натыйжасында жамааттык ишти чогуу кызматташып аткарып анан бийликке шайлангандарды көзөмөлдөгөндө ошол жерден ар тараптын жоопкерчилиги жаралат.
Бүгүнкү күндө демек Кыргызстанда ошол бизнес
андай система курала элек.
Бизнес кургай атабыз, ага даяр болбой жатабы?
Кеп бизнесте эмес, кеп саясий эрикте. Эгерде биз коомчулук жана өзгөчө баардыгыбызга тең таасири күчү тийип турган мамлекет башчыларыбыз эгерде ошондой системаны курабыз дебесе, анда бул же акыры барып туруп тоталитаризмге алып келет, же болбосо ушундай эле анархия шартында мындай башаламандык көп болуп тура берет. Бир гана жол бар, бул парламентаризм жана өнүккөн демократия. Ошону эгерде кайталасак кайрадан, ошону сүйлөсөк, мына ошондо анда биз бир түшүндөрдү тамыры демократияда. Эгерде түшүм, жакшы түшүм алабыз десек, анда тамырын демократия жөнүндө көбүрөксүз кылалы.
Албетте, бирок ошо бийлик менен бизнести, ишкерлер менен бизнестин, ишкерлер менен мамлекеттик органдардын мамилесин аныктаган, жөнгө салган бул мыйзамдар да.
Бул мыйзамдар жана демократиялык мыйзамдар. Калган мыйзамдар тоталитарлык, тоталитардык мыйзамга ооп кетишибиз мүмкүн. Биз азыр жолубузду дагы тандай электей бир ачада тургандай.
Демек ошол мыйзамдар иштебей жатат бүгүнкү күндө. Болсо дагы сапатсыз болуп атат деген пикирдесиз да сиз.
Мен ушу саясий эрктин тагыраак үнүн укпай атам дагы толук бойдон.
Түшүнүктүү.
Тактоо пикирин дагы толук укпай атам.
Сапарыңызда мына жанагыдай көзөмөл маселеси боюнчачы, мисалы азыр айтып атпайсызбы? Бийлик органдары, мамлекеттик органдар кийлик ишип жатат да президент баш болуп айтып жатасыз. Бирок ошол эле учурда жарандык коомдун арасында дагы жанагы айрыкча Бишкектеги курулушка байланыштуу бизнестин өзүнө берсең, алар эч кандай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдасынын артынан гана чуркап, жалпы жарандардын кызыкчылыгын мындай эстен чыгарып койгон учурлар болот экен деген сыяктуу пикирлер да бар да. Сиздин пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө бизнес канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү?
Бизнес барып эле ошол жерди алып алып эле үйдү салып өзү эле салып ала албайт да. Аны ким берет ошол жерди? Кайсы адам берет? Ошол берип аткандан кийин ошол жерде мыйзам бар да. Анан мыйзамдын барып бизнесмен барып мыйзамды буза албайт эч убакта. Анын эки башы жок. Ошол мыйзамды кайсы жол менен бул жагын кантип колдонсок болот, муну кантип колдонсок болот, ал ошол эле ошол жерде иштеп аткан чиновник менен сүйлөшөт. Эң маселенин бары ошол жерде болуп атпайбы?
Мамлекеттик
органдар. Мен бир эле мисал келтирип кетейинби? Мен бир Германиядан бир дозубуз келди да. Биз мактанып көлдү апарып көрсөтүп, анан горный форель деп туруп, анан биз балыкты кармап берип, анан бышырып бердик да. Бышырып берсек анан тиги айтат, биздин үйүнүн жанында дагы эме бар, ар көлмө бар, ошол жерден балыктар бар дейт. Анан кармайсыңарбы десем, жок, штраф салат болбойт деди. Анан канча штраф десем, причем тут штраф? Нельзя деп атпайбы? Вот түшүнүк. Нельзя деген бул жерден көзөмөл деген чиновник кылбаш керек бизнесменге. Көзөмөлдү деген мыйзам жазаш керек. Ошол мыйзам бизнесменге да туура иштеш керек, баардык жаранга да туура иштей турган болсо, ошондо ачык айкындык чыгат.
Мына жалпысынан ошол акыркы учурдагы бизнестин абалын, мамлекет менен мамилесин талкуу кылганда эч нерсе өзгөрбөгөндөй жыйынтыкка келип атабыз. КСПТи эмне болушу мүмкүн? Анан эмнелер жазалышы керек?
Мен жалпысынан коррупция дегенде бул ачык айтканда бул жыйынтык да, бул следствие да. Анын түпкү себептерин, тамырларын келтирген болсо, биринчи албетте эмне мырза айтып кеткен маселелер да, бул адамдын укугу болсо
мүмкүн.
Экинчи ылдыйраак алып турган болсок, кадамдарга алып турган болсок, бул мыйзамдар, биздин жазылган мыйзамдар, алардын канчалык жөнөкөй мисал береличи, мыйзамдардын ошончолук оор жазылгандыгы үчүн мамлекеттик чиновниктерге, аткаминерлерге ошончолук жеңил болгон да, каалаганда бурат. Ошон үчүн бизде сиз айткан курулушта баш аламанды көрүп атабыз, башка жерде баш аламанды көрүп атабыз. Каалаганда бурган үчүн ишкер айласыздан, ишкерге убакыт коротчунун кереги жок, ишкер көп акча коротсо келбейт. Ошон үчүн эң жеңил жолун издейт. Бул табигый нерсе да. Ушул нерсеге шарт түзүп берүү деген шарт түзүп берүү. Ушул шарттар мыйзамдан башталат да. Мыйзамдарды жөнгө салып, иреттеп. Бүгүнкү күнү мактанып атпайлы, биз Кыргызстан салыктарыбыз биздики Орто Азияда СНГнын өлкөлөрүндө эң төмөн деп. Бирок ошол эле учурда налог администрирование деп коет, орусча айтканда ошо салыктарды төлөө процесстер, бул ошончолук оордоштурулган да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөр урманы, биз бүгүн Кыргызстандагы ишкерликтин көйгөйлөрүн, акыркы президенттин убадасын ал канчалык деңгээлде аткарылат жана ага ишеним барбы деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга Кыргыз концепт ишканасынын негиздөөчүсү, мурдагы экономика министри Эмил Үмүтәлиев, жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов жана Лехпром жеңил өнөр жай ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.